Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat suatu mujizat, yaitu meredakan angin ribut. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan melihat Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Saudaraku, Tuhan Yesus telah mengajar di seberang pantai dan telah memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada orang banyak. Kemudian ia menyeberangi danau ke daerah orang Gadara. Ini merupakan tanah yang diberikan kepada suku Gad pada sisi timur Sungai Yordan. Kita tahu bahwa Gad memilih untuk berdiam di sisi yang salah dari Sungai Yordan. Ayat selanjutnya dicatat, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Saudaraku, perhatikan bahwa orang kerasukan roh jahat ini berada dalam suatu keadaan yang sangat mengerikan. Namun, ia tetap seorang manusia. Walaupun keadaannya demikian, Tuhan Yesus tetap memandangnya sebagai seorang manusia. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudaraku, orang ini tinggal di kuburan. Ia tidak lagi menyukai kehidupan masyarakat normal, namun ia hidup di antara orang mati. Ia hidup sebagai orang yang liar dan tidak seorang pun yang mampu mengikatnya. Ia tentu saja sangat menderita. Ia tidak bisa berkomunikasi dan kerjanya hanya berteriak dan berteriak. Sungguh sebuah keadaan yang sangat mengerikan. Dan saudaraku yang menarik di sini, penyebab dari semuanya itu adalah karena ia kerasukan setan. Kemudian Markus 5 ayat 6-8 mencatat, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Saudaraku, yang menyembah Tuhan Yesus adalah manusianya dan bukan setannya. Orang ini takut terhadap Tuhan Yesus. Kadang-kadang orang itu yang berbicara, tetapi kadang-kadang setannya yang berbicara. Orang ini dirasuk oleh banyak sekali setan. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Perhatikan, jawaban orang ini membingungkan. Ia berkata, "Namaku," itu menunjukkan bahwa orang ini sebenarnya berusaha untuk berbicara. Tetapi kemudian setan-setan itu mengambil alih dan mereka berkata, "Kami banyak." Selanjutnya dicatat, ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Saudaraku, ada suatu peristiwa yang mengerikan diketengahkan kepada kita di sini. Setan-setan ini mengajukan suatu permohonan yang khusus. Mereka memilih untuk masuk ke dalam tubuh babi ketimbang mereka terjun ke jurang maut. Dan tentu saja, izin yang dikabulkan Tuhan Yesus ini dikritik habis-habisan oleh kaum liberal di dalam teologi mereka. Keberatan mereka adalah tidak seharusnya Tuhan Yesus yang lembut itu memusnahkan babi-babi itu. Tetapi mengapa ia mengizinkannya? Marilah kita kembali pada kisah ini. Sebenarnya, saudaraku, orang-orang Gadara ini tidak boleh memelihara babi. Hukum Musa melarangnya. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat berkaitan dengan roh jahat. Yang pertama, semua isi kitab suci memberikan kesaksian yang pasti tentang roh-roh jahat. Bagi mereka yang menerima otoritas kitab suci, maka mereka juga harus menerima akan kenyataan tentang adanya roh-roh jahat, yaitu setan. Kemudian yang kedua, kehadiran mereka nyata pada masa pelayanan Yesus, namun tentu saja tidak terbatas pada periode itu saja. Saat ini kita sedang hidup dalam suatu masa ketika ada suatu kebangkitan kembali dan suatu perwujudan dari roh jahat. Kemudian selanjutnya, roh-roh jahat ini berupaya untuk mewujudkan sifat jahat mereka melalui manusia. Injil Lukas pasal 11 ayat 24 mencatat, "Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, 'Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.'" Bukankah ini merupakan karakteristik dari semua kejahatan, bahkan orang-orang jahat? Roh-roh yang baik tidak pernah berupaya menguasai manusia. Tetapi Roh Kudus adalah satu perkecualian. Namun itu pun ia hanya mendiami orang percaya. Tetapi sama halnya, Roh Kudus mendiami orang yang percaya, demikian juga roh jahat dapat mendiami orang yang belum diselamatkan. Roh-roh jahat tidak dapat menguasai orang yang sudah selamat. 1 Yohanes 4 ayat 4 menyatakan bahwa roh yang ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia, yaitu iblis. Oleh karena itu, saudaraku, seorang anak Allah sebenarnya tidak dapat dirasuki oleh roh setan. Kemudian yang keempat, dalam peristiwa ini, setan-setan ini lebih suka masuk ke dalam sekawanan babi ketimbang masuk ke jurang maut. Ini tentu saja suatu hal yang menarik untuk kita catat. Dan yang kelima dicatat adalah, mereka seharusnya dipanggil roh jahat dan bukan setan. Hanya ada satu iblis. Sebenarnya terjemahan kita di sini salah. Mereka disebut roh-roh jahat karena sifat mereka yang jahat. Dan yang keenam kita lihat adalah, kitab suci tidak memberikan kepada kita tentang asal mula roh jahat. Apapun yang saya katakan saat ini berkaitan dengan asal mula roh jahat, tentu saja itu sangat spekulatif. Kemudian yang ketujuh, kelihatannya mereka banyak sekali. Selanjutnya, mereka ada di bawah kendali iblis. Ketika iblis jatuh, ini adalah para malaikat yang mengikuti dia. Yang berikutnya adalah, rencana roh jahat ialah merayu manusia. Roh-roh jahat jelas bekerja sesuai dengan program iblis. Kemudian yang ke-10 adalah, ada contoh-contoh dari kerasukan roh jahat masa kini. Ada banyak orang yang memuja iblis. Mereka mengatakan bahwa mereka mendapati kenyataan di dalamnya. Iblis tentu siap untuk memberikan kenyataan kepada orang-orang yang menyembah dia. Namun pertanyaan yang sangat penting ialah, kenyataan jenis apakah yang mereka temukan dengan berharap kepada iblis? Dan selanjutnya saudaraku yang ke-11, Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa atas roh jahat. Itu merupakan pelajaran terbesar bagi kita untuk dipelajari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada alasan apapun bagi orang percaya manapun untuk takut terhadap roh-roh jahat. Jika Anda merasa bahwa Anda terganggu dengan mereka, maka mintalah supaya Tuhan Yesus melepaskan Anda. Jika Anda merasa bahwa roh jahat dapat mengendalikan Anda dalam cara apapun atau menguasai Anda, maka Anda membutuhkan suatu pelayanan konseling. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa atas roh-roh jahat. Sekali lagi, tidak ada alasan apapun bagi orang percaya manapun untuk takut terhadap roh-roh jahat. Jika Anda merasa bahwa Anda terganggu dengan mereka, maka mintalah supaya Tuhan Yesus melepaskan Anda. Jika Anda merasa bahwa roh jahat dapat mengendalikan Anda dalam cara apapun atau menguasai Anda, maka Anda membutuhkan suatu pelayanan konseling. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa atas roh-roh jahat. Orang-orang Gadara datang dan meminta Tuhan Yesus untuk meninggalkan pantai mereka. Alasannya adalah karena mereka lebih suka memiliki babi ketimbang mereka memiliki Tuhan Yesus. Dan dewasa ini pun banyak orang yang seperti itu. Ada banyak orang yang lebih suka memiliki hal-hal yang lain daripada memiliki Kristus. Kemudian saudara, mujizat selanjutnya berhubungan dengan mujizat kebangkitan anak Yairus. Sebagaimana firman Tuhan mencatat, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku, dalam peristiwa ini, Lukas yang adalah seorang dokter berkata bahwa secara medis penyakit perempuan itu tidak bisa disembuhkan dan ia telah menghabiskan seluruh harta benda miliknya untuk mengobati dirinya, tetapi itu pun tidak dapat menyembuhkan penyakitnya. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan sekarang engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Saudaraku, para murid berpikir bahwa itu sebuah pertanyaan khusus karena pada waktu itu seluruh orang banyak sedang berdesakan ke arah Tuhan Yesus. Para murid tidak bisa menjawabnya. Tetapi hanya dibutuhkan satu sentuhan kepada tubuh Tuhan Yesus dengan iman untuk memperoleh kesembuhan. Perempuan ini menyentuh Tuhan Yesus dengan iman dan akhirnya ia memperoleh kesembuhan itu. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan ini telah menderita sakit pendarahan selama kurang lebih 12 tahun. Perhatikan bahwa anak perempuan yang akan ditolong Tuhan Yesus pun juga berusia 12 tahun. Yairus, ayah anak itu, telah datang kepada Tuhan Yesus. Ketika ia melihat Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan itu, bisa saja Yairus berpikir, wah, mengapa ia tidak cepat datang? Tidakkah ia tahu bahwa anak perempuan saya sakit berat di rumah? Dan ia akan mati, kecuali dia bergerak dengan cepat. Dan saudaraku, sementara Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan itu, seseorang datang membawa kabar kepada Yairus, sebagaimana firman Tuhan menyatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, dan dia berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Jadi di sini kita melihat bahwa akhirnya Tuhan Yesus pergi ke rumah Yairus dan menghilangkan keraguan mereka yang tidak percaya. Ketika mereka masih berada di luar, Tuhan Yesus masuk ke dalam dan catatan Injil Markus mengatakan, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, talitakum merupakan sebuah ekspresi dalam bahasa Aram yang pasti dipahami oleh anak perempuan ini. Ucapan itu merupakan bahasa daerahnya dan dapat diterjemahkan, domba kecil, bangunlah. Itulah yang diucapkan Tuhan Yesus kepada anak perempuan itu, dan itu juga yang merupakan sesuatu yang manis dan sangat indah. Tuhan Yesus membangkitkan gadis kecil itu, dan ia juga membangkitkan seorang pemuda, anak laki-laki seorang janda di Nain, dan kemudian juga Lazarus. Tuhan Yesus membangkitkan mereka semua dengan cara yang sama, yaitu berbicara kepada mereka. Saudaraku, menurut saya, anak perempuan ini mewakili anak-anak kecil, mereka yang memasuki usia akil balig. Dan Tuhan Yesus berucap kepada gadis kecil ini dengan cara yang indah, domba kecil, bangunlah. Saya tahu bahwa saat ini saya sedang berbicara dengan banyak orang tua yang telah kehilangan anak kekasih mereka. Ketika kita kehilangan anak kita yang masih kecil, hati kita tentu saja sungguh sedih. Adalah sesuatu yang indah bagi saya ketika saya mengetahui bahwa walaupun anak-anak ini sudah ada di hadiratnya selama bertahun-tahun, Tuhan Yesus akan mengucapkan ucapan yang sama, domba kecil, bangunlah. Dan saya yakin pada suatu hari kelak, jasad kecil yang kita baringkan ke haribaan itu akan dibangkitkan dari kubur. Sungguh suatu hal yang ajaib dan indah, dan ini merupakan demonstrasi dari kuasa Tuhan Yesus. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudaraku, bukankah itu sesuatu yang praktis? Jika seorang anak perempuan berusia 12 tahun atau seorang anak laki-laki dibangkitkan dari kematian dan tubuhnya menjadi sehat kembali, apa yang mereka inginkan? Tentu saja makanan. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Betapa praktisnya hal ini dan betapa ajaibnya hal itu. Ini adalah tiga mujizat yang memperlihatkan pesan utama dari Injil Markus. Ia adalah hamba Allah dengan kuasa Allah. Tuhan Yesus adalah seorang manusia yang bertindak dan ia telah datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai sebuah tebusan bagi banyak orang. Saudaraku, dalam pasal ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan tiga mujizat yang begitu ajaib. Ia mengusir roh-roh jahat dari seorang laki-laki di Gadara, kemudian ia menyembuhkan seorang perempuan yang menderita penyakit pendarahan, dan yang ketiga ia membangkitkan anak perempuan Yairus yang berusia 12 tahun. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Hal apa lagi yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita akan melihatnya dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Injil Markus ini, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan bahwa diri Anda tidak melewati pembahasannya. Saudaraku, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan pada kesempatan ini, dan tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.